Pritlična dekada. Preteklo soboto 30. novembra je 10. obletnico delovanja praznoval ljubljanski bar Pritličje. Desetletnica sleherne taverne Nemara ni razlog za obeležitev tudi v programu naše kulturne redakcije, a Pritličje je eden redkih sicer tržnih prostorov v slovenski prestolnici, ki je opet tudi v družbeno-politično dogajanje in edini dnevni bar, ki je eksplicitno namenjen spolnim manjšinam. Na praznovanju 10. rojstnega dne so nastopile lokalne glasbenice in performerke. Od našega letošnjega klubskega maratonca Mala Roza Muca, kabarejskega queer kolektiva The Feminals pa do eminenc iz ptujske hiše Kunt. Pritličje se je v svojem prvem desetletju uveljavilo kot platforma za raznovrstne umetnostne prakse, politična gibanja in inicijative, ne nazadnje pa je v žuborečem baru Obrotožu prostor za številne dogodke našel tudi Radio Študent. Ob tej priložnosti smo govorili z eno od ustanoviteljic ter vodi tega prostora in polovico DJ Dua Vare Govales Nino Hudej. Vodstveno je bila vpeta tudi v prvi dnevni lokal, eksplicitno namenjen spolnim manjšinam, Cafe Open, oziroma nekakšen predhodnik Pritličja, ki je svoja vrata zaprl leta 2013 in, kot pove Hudej, pomembno zaznamoval snovanje pritličnega naslednika.
Mislim, sigurno je išlo, so ideje in praktično vrednote tudi šle iz opna. Ne? Tako da v bistvu, ne vem, če to veš, ampak na začetku smo želeli temu prostoru dati ime javna hiša. Ampak smo potem v bistvu se odločili za bolj neutralno ime Pritličje, ki v bistvu ime samo nič ne pove. Ne? Ravno zato, ne, da bomo lahko gradili identiteto z tem, kaj tle počnemo, ne pa že samim imenom. Ne? Tako da že v tem smislu smo že na začetku imeli nekako izčiščeno idejo, kaj bo, ne, že s tem, ko smo hoteli poimenovati javna hiša. Sam mislim, da je bolj smiselno, da to, da svojo identiteto spostavljaš prek tega, kaj delaš, ne, prek tega, kako se poimenuješ. Ne. Tudi že v Openu smo se ukvarjali z različnimi vprašanji, ne samo z LGBT vprašanji. Ne. Se je pa seveda Pritličje bolj lahko vzpostavilo kot širši prostor, oziroma se je tudi moglo, ne samo lahko, ker je to prostor, ki ima noter 100 kvadratov in zunaj tudi veliko kvadratov. Ne. Tako da...
Če je bilo zaprtje kafeja Open, ki se je nahajal na Prulah, tlakovano s prostorsko stisko, je bilo odprtje Pritličja zaznamovano z negotovostjo glede lokacije, ki je ob odprtju lokala veljala za nepriljubljeno med lokalnim prebivalstvom.
Ja, sigurno je to, a ne, prostor, kjer v bistvu mora obstajati ta merging, a ne, torej se moraš nekak, oziroma je neko zlitev ta prostor, a ne, ki je vedno bolj, recimo, vse, recimo, če pomislim 10 let nazaj, ko smo mi odpirali ta prostor, ne, se je nam ta lokacija takrat zdela tako, v bistvu zahtevna, oziroma ne samo zahtevna zato, ker smo v centru, ampak v bistvu zahtevna zato, ker je bila neobljudena. To mogoče zdaj se zdi paradoksalno, ampak takrat to ni bila dobra lokacija, ne. V bistvu vse, skoncentriran je bilo vse, ves folk je bil skoncentriran na obrežju, ne. Tle je bilo pa noter, ne. In kar koli tle stale propadlo še, ne, pred tem, ne. Ne vem, če se spomniš, tle so bili, ne, neki hodeputa, so bili te neki lokali, galerija, a ne, minimal je bil še tle, to vse je popadalo, ne. Tako da ta lokacija ni bila samo umevna, a ne, in jo je bilo treba v bistvu na nek način zbildati, no, tako bi rekla, no. Tako da tudi mi se nismo predstavljali, da bo tako, kako bi rekla, središčno tudi postalo to v 10 letih, ne, da bo to res tudi tok turistično in gentrificirano vse okoli nas, ne, tako da... Ampak ja, to je izziv, je pa pomembno, zelo. Jaz mislim, da je to nujno, če, da ta prostor tle obstaja ravno tukaj na tej lokaciji, ja, v središču vsega. Ne? In da ga mi, in da, da predvsem nam je to pomembno, da ljudje razumejo in rečejo, da je to njihovo ozemlje. To mene pomiri, če mi nekdo to reče, da to ljudje tako čutijo, ker veliko ljudi tudi ne čuti, ko veliko ljudi reče, ne, sami turisti so, ne, ampak v bistvu prostor moramo mi sami zauzemati, ne, noben druga ne bo za nas zauzemil, ne.
Obstoj prostora, kakršen je Pritličje, lahko zaradi njegove namembnosti kot zbirališče spolnih in drugih manjšin razumemo kot intervencijo v javni prostor, še zlasti zaradi središčne obljudene lokacije. To pa od snovalk prostora, ki že imajo izkušnjo brutalnega homofobnega napada na kafe Open leta 2009, ter ja zlasti to, da posebno pozornost namenijo varnosti in ažurnosti. Spomnimo, noč pred lansko parado ponosa je bilo tarča homofobnega napada tudi Pritličje.
Mogoče smo se tudi tega navadili, da je treba hiter reagirati na stvari, ker se ti hiter stvari tudi lahko zgodijo. Tukaj pa moraš vse čas v bistvu biti na preži, ne, skos, ne. Vsak trenutek, vsak dan v bistvu moraš biti na preži, ne, kaj se dogaja, tudi ne samo, ne vem, homofobne, lahko gre samo, ne vem, za nadlegovanje naših zaposlenih. Recimo, imeli smo en projekt Bully Free Bar. Smo hoteli v bistvu vzpostaviti neke, ko bi rekla, neko diskurs o tem, ki bi se lahko zgodil v več lokalih, ne samo pri nas, ne? Da se vzpostavi neka kultura, a ne, sobivanja in kultura tega, da kako se obnaša do ljudi, ki delajo v gostinstvu. To se nam je tudi zelo pomembno, ker je pač ta gostinski aspekt Pritličja tisto, kar v bistvu fjula pač Pritličja. Tako da brez gostinskega dela ni nič, a ne, in brez naših zaposlenih tudi ni nič. A ne?
Kot je dejala Hudej, je Pritličje v prvi vrsti gostinski lokal, kar ekipi tega prostora omogoča snovanje raznolikega programa in relativno avtonomijo.
Prednosti tržnega prostora, ne vem, če obstajajo, ampak ja, težko bi rekla. Mislim, definitivno so prednosti prostorov, kjer imaš avtonomijo, a ne? Predvsem je to, kaj, ampak na nek način tudi dejavnost v, na trgu ti do, v določeni meri omogoča avtonomijo, a ne? Torej, da lahko to, kar pač mi tukaj počnemo, torej to, da financiramo v bistvu program, ki ga izvajamo iz šanka, a ne? Tako da v tem smislu imamo avtonomijo, torej da nismo odvisni od nekega javnega denarja ali pa česar pol drugega. Dočin v Monoklu recimo je pač že na nek način ta prostor sam odvisen od, a ne, pač neke volje, a ne, nekoga, ki ti da to v nek brezplačen najem. Ne. Tako da je pa seveda tudi to, da je volja tudi to, če ti, ne da, v, če ti da v plačen najem. A ne.
Pritličja, ki obratuje vse dni v tednu, zaradi vpetosti na trg tako ne moremo primerjati z drugimi družbeno aktivnimi neprofitnimi prostori, kot sta Metelkova ali Plac. Nekateri pripadniki, v besednjaku Primoža Krašovca, ljubljanske levičarske molekule so do Pritličja zelo pogosto kritični, a kot poudari Hudej, ki je bila med letoma 2010 in 2020 tudi ena od programskih vodi kluba Monokel, je neprofitno delovanje v sodobnih razmerah pravzaprav nemogoče.
Jaz razumem te kritike definitivno, ampak po drugi strani moram pa reči, da, da bi rada slišala, ko bi rekla, to kritiko predvsem o temu, se to smo se glizanči, ko je bila ta debata v samoniklih prostorih, no, smo se to v bistvu malo pogovarjali o tem vulgarnem kapitalizmu, a ne? Da manjka prostorov, ki so v bistvu nekje izmen na meji tega, oziroma ki so v sredini, a ne? Torej mi imamo ta nek vulgaren kapitalizem, ki je tle okoli vse nas, a ne? Potem imamo pa v bistvu te neke prostore, ki v bistvu ki so v resnici tudi zelo nedemokratični, a ne? Torej tudi ne vemo, kje v bistvu, iz kje kdo vodi te prostore, kaj se v njih dogaja, vsi prostori imajo svoje probleme, a ne? Manjka pa pač prostori v bistvu, ki imajo, ki jih vodijo ljudje, ali pa ki, vse to smo se pogovarjali, tle v Ljubljani ne moreš v bistvu najeti več prostora, a ne? Da bi imel svoj prostor, svoj recimo bar. Bar, ki, v katerem bi recimo si želel imeti zraven še knjigarno, recimo, a ne? To je pač tržno neozdržno, a ne? Ne boš mogo imeti, a ne? predvsem zaradi tega, ker ne boš mogel plačati zaposlenih, pa ker ne boš mogel plačati najemnine. Ampak to je slabo. Ne? Taki prostori bi mogli obstajati tudi na trgu, konc koncov. Ne moramo pričakovati, da bojo vse stvari tekle ali pa živele samo izven trga. Mi moramo si želeti, da v sistemu, v katerem živimo, v tem sistemu lahko preživimo. Ne?
V prvih 10 letih delovanja je pritličje med drugim preživelo epidemijo koronavirusa, kot prostorska opora za družbeno-politična gibanja pa je pritličje prestalo množične proteste v času zadnje Janševe vlade. Odločitev ustavnega sodišča o neustavnosti prepovedi posvajanja otrok istospolnim parom in ne nazadnje tudi organizacijo 8 festivalov Grounded. Odločitev ustavnega sodišča je ekipa pritličja sicer proslavila v cukrarna baru, s katerim je v tistem času upravljala. Politična aktivacija koalicije družbenih gibanj in ljudje, ki tedensko zahajajo prostor, so pustili konkreten pečat, najbolj viden predvsem v identiteti, ki jo ima pritličje dan danes.
A ne, to je naš dom, ne? Pač LGBT community je bil naš dom že odprej, ampak se mi zdi, da je to tudi prešlo še beyond tega, ne? Torej, da se tukaj tudi različni ljudje zbirajo, ki pač podobno misleči, no, bi rekla. Tako da to se nam zdi tudi zelo pomembno. Ne? Pač ta prostor ne more in ne bi preživel samo od queer skupnosti. Ne? In to smo se naučili v Openu, ne? To smo vedeli. Pač to enostavno že Open ni preživel, pa je bil na 40 kvadratih. Ne? Jaz mislim, da se je tudi to zgodilo. Ko smo bili v Openu, je bilo veliko LGBT fightov. Takrat so bila 2 referenduma in je bil ta fight takrat primarni fight. A ne? Potem pa v bistvu, ko smo odprli pritliče, so postali tudi drugi fighti pomembni. A ne? Tako da in mislim, da se, kot sem prej rekla, ne, da se da ta širša koalicija seveda potem potegne not tudi ljudi, ki se na drugih področjih fajtajo.
V pritličju lahko tako mesečno, če ne celo tedensko, prisostvujemo številnim javnim razpravam, ob petkih poslušamo DJ sete izpod rok najprej poznavnejših ljubljanskih imen elektronske glasbe, decembra pa bodo prvo obletnico večerov karaok praznovale tudi kraljice preobleke iz hiše Kunt, ki jim je pritličje zagotovilo intimnejši prostor za izražanje.
Energija, ki jo folk ima in da se podpirajo queer platforme in da odpirajo tudi nove prostore za dragice, da se lahko mi prikazujemo tudi v drugih podobah, ne samo v lip-synku in plesu, ampak tudi v hostanju dogodkov.
Ja, in zdaj drugače tudi Kunti karaoke praznuje ravno 1 leto decembra, tako da že 1 leto smo tukaj. Definitivno nam dajo neko dodatno opcijo izražanja, ki je malo bolj intimna kot v neki klubski sceni, ki je bolj nagnetena pa mogoče malo ful bolj intenzivna kot na primer v pritličju, ki je definitivno vibe dosti bolj tak friendly pa prijeten, malo res drugačna energija je, no.
Ja, jaz se pač tak Patrik ven iz lukne zaderem v pritličju 3-krat bolj pogosto kot v tifli, tako da.
In jaz to 4-krat bolj pogosto slišim.
Poleg obiskovalk, obiskovalcev in vseh tistih, ki se v prostoru izražajo skozi druge forme, je pomemben del tega pritličja tudi ekipa, med drugim, med njimi letošnja dobitnica Zlate Tifanije za Kelnar Soleta Ana Vukšinič. Za konec pa je utrinke iz pritličja delila še ena od članic ekipe pritličja, Andreja, ki jo lahko na valovih radija Študent vsak drugi torek slišite tudi v oddaji Mali granični prijelaz.
Najljubši spomin, vse jih je bilo veliko, ampak vse bomo imeli na tist dogodek, ki smo imeli eni 4 leta nazaj, ko je ena punca pač imela poslovilno zabavo. Mislim, delala je 5 let, Mimi, in pa smo naredili eno veliko žurko, ki sem se jaz oblekla v ceco in pa smo žurali do 6-7 zjutri in se spomnim, da sem pa mogla delati čez 2 uri, ampak eden izmed najboljših žurov, pa se spomnim, da so vse šefice bile tako na šanku plesale in da je bilo bolano, ampak glih ta del ekipa vedno skupaj in žuramo ga. Jaz se spomnim, ko sem začela delati v pritličju, da sem imela občutek, da bom delala tukaj 2 meseca, da se malo naučim jezika, mislila, da bom del tiste scene, ampak vidiš, po petih letih še zmer sem kle. In pač meni je pritličje skupnost. On prostor, ki ne veš, kam bi šel, pa popriješ sem in pa se počutiš sprejeto. Vsakič, ko priješ noter, poznaš nekoga. Vsakič se boš pozdravil z nekom, vsakič boš nazdravil z nekom, vsakič boš objel nekoga, pač boš se imel, pač ono sprejetost. To je ono, kar je meni pritličje, sprejetost.
Kulturni obzornik je pripravil Matija.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.